COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Hai mar de fondo no sector cárnico da provincia de Lugo. Por qué? O motivo son cambios importantes no xeito de producir. O motivo é a decisión da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega de obrigar aos produtores a rematar a crianza dos becerros etiquetados pola Suprema en instalacións pechadas. É dicir, teñen que quedar estabulados nos 2 últimos meses de vida. E explicou os motivos desta controvertida decisión o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego.
As explotacións, independentes do manexo que fagan, é dicir, en extensivo ou semi-extensivo, onde os animais poden acceder aos pastos e os animais sean amamantados hasta os 7 meses, pois sigue todo igual, simplemente que, bueno, o que temos que tratar é de facer unha suprema homogénea, non? É tratar de sacar o que son as armas, en este caso a industria e a distribución, onde nos acusan que, bueno, non facemos unha, por decirlo así, un produto homogéneo, non?
Evidentemente, trátase dun cambio importante no xeito de producir. Haberá moitas explotacións que non teñan as instalacións adecuadas. Por iso, establecese unha moratoria de 2 anos. Ademais, Gandeiros Galegos da Suprema pide á Xunta unha línea específica de axudas para contribuir a adaptar as instalacións das granxas. Son José Luis Ramudo, tamén che conto que continúa a recollida de castañas na nosa provincia. Xa sabemos que a colleita deste ano será mala, moi mala. Parece que a cousa mellora algo, especialmente na montaña, pero o 70% da produción de variedades temperás quedou arruinado pola calor de finais de setembro e principios de outono. Non chegaremos este ano á metade de produción dunha campaña normal. Seguramente non chegaremos nin aos 10 millóns de quilos en toda Galicia. Jesús Quintá é o presidente do Consello Regulador da IXP Castaña de Galicia.
A castaña calculamos que menos do 50% da campaña normal, o sea, a primeira estropeouse dun 70%, e agora sí que parece que hai un pelín máis en algunha zona da montaña, pero bueno, é unha mala campaña, está confirmado, tanto do punto de vista de cantidad como de calidad, non sei, creo que cheguemos ni aos 10 millóns de quilos en todo Galicia.
A calidade do froito tampouco é boa, hai moita merma a causa do fungo e os vermes. Iso fai que o prezo, aínda que a produción sexa cativa, tampouco sexa moi elevado para os produtores. Falamos dun 1,20 € ou dun 1,30 € de media por kilo. Jesús Quintá.
Bueno, os precios están baixos por o que che digo, porque non a castaña trae moito defecto, os precios ao agricultor pues, están sobre 20 ou 30 ou por aí.
Pois con este panorama quixemos ir un pouco máis aló. Saber que se pode facer para mellorar a colleita de castañas en campañas vindeiras. Falamos de problemas que se repiten ano tras ano. Falamos coa doutora en bioloxía Fina Lombardero. É profesora na Politécnica e investiga as pragas que afectan aos castiñeiros e, por extensión, as castañas. É fundamental, nos conta en materia de prevención, retirar dos montes as castañas malas, tamén os ourizos e as follas que estexan afectadas por fungos. Fina Lombardero.
Limpar, manter, porque moitos destes organismos, por exemplo, os insectos que caen no suelo, que nas castañas afectadas, logo se enterran no suelo. Se nos os deixamos aí durante o inverno, o que vamos ter unha reinfección na primavera. E algo similar ocorre cos fungos. Tamén se deixamos restos de follas ou de castañas ou de erizos que poidan ter propagado do fungo, pois o que teríamos é unha reinfección de novo o ano seguinte. Entón, o que máis se recomenda é limpiar, recoller todo aquel, non deixar a castaña mala, sino encollela tamén e sacala do monte para evitar esas reinfeccións.
Falamos agora do outro dos piares da nosa economía, do comercio. Saben que lle dá traballo a 20.000 persoas na provincia de Lugo. Saben que o seu peso no Producto Interior Bruto é equivalente ao do sector turístico, ronda aquí en Lugo o 13%. O que seguro si saben é a importancia que ten o comercio de proximidade para a vida de vilas e de cidades. Pois ben, con esas premisas, Deputación e Federación de Comercio poñen en marcha unha nova campaña de promoción do comercio de proximidade. Busca, fundamentalmente, incentivar as ventas nesta recta final do ano, un pouco antes da campaña de Nadal, que, como saben, é das máis importantes. A iniciativa contempla premios para os negocios participantes por un total de 8.500 euros e, o que é máis importante, para os clientes, en bonos de compra que suman 15.000 euros. Xa saben, teñen que rechear, os cupóns de compra cando fagan algún tipo de compra no comercio de proximidade. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo. A Deputación aporta 50.000 euros para esta iniciativa.
E falamos dun sector que crea en torno a 20.000 empleos na nosa provincia e que representa o 13% do Producto Interior Bruto da provincia de Lugo. En términos parecidos, o turismo, aproximadamente, no PIB, en canto ao PIB. Non así en canto ao emprego, que ten, crea máis emprego que, de momento, co sector turístico. Ademais deste valor económico tan importante, o comercio de proximidade ofrece un valor social de primeira orden. Onde hai tiendas, hai vida.
Onde hai tiendas, onde hai comercio, hai vida. Xa que falamos do comercio e de fomentar o comercio, todas as persoas que fagan unha compra superior aos 40 euros no mercado ou na praza de abastos de Lugo terán un agasallo a partir do 18 de novembro ata finais de decembro. É unha campaña do Concello de Lugo. Cristina López é a concelleira de Participación.
Día 18 damos comezo á quinta edición da campaña O noso mercado un agasallo, onde a veciñanza poderá recoller no stand situado na Praza de Abastos dun agasallo polas compras que fagan nos locais da praza e do mercado que superen os 40 euros. Continuamos cos obradoiros infantís que se celebran no mercado municipal todos os sábados de 11 a 14 horas. Seguimos apostando polo comercio local e de proximidade, tendo como importante eixo comercial estos dous emblemáticos e referentes centros de compras.
Que pouco falta para o Nadal. Para o mes de Nadal, para decembro, a campaña de Nadal na praza e no mercado comeza mañá, 15 de novembro, a partir das 6:30, co acto de acendido das luces de Nadal nesas instalacións na praza e no mercado de abastos de Lugo. A folga continúa no sector da limpeza de locais e oficinas da nosa provincia. Os traballadores votaron onte en contra da proposta plantexada pola patronal para chegar a un acordo. De feito, ese acordo parece que está bastante lonxe. Os sindicatos afirman que a proposta económica non chega nin sequera ao salario mínimo interprofesional. Nesas condicións non hai negociación posible. Continúa o paro que comezou o 16 de outubro. Asunción Castiñeira, da CIGA.
Principais puntos de desacordo é que siguen a deixar o ano 2022 sin ningún tipo de incremento, vale? E co incremento que ofrecen, vale, seguiría quedando un convenio en táboas por debaixo do salario mínimo, o cual a antigüedade que ven establecida, quero dicir, o convenio da limpeza ten unha porcentaxe de cada trienio 4% do salario base, sería absorbida hasta chegar ao salario mínimo.
O dito, de momento está moi lonxe ese acordo entre a patronal e os traballadores do sector da limpeza, dende o 16 de outubro nun paro indefinido. A intelixencia artificial, que saben da intelixencia artificial? É unha oportunidade ou é un problema? Pois parece que a día de hoxe podemos dicir que depende do uso que se lle dé. En calquera caso, é unha realidade que está aí e coa que temos que aprender a convivir. A iso quere contribuir precisamente a aula CEMIT que puxo en marcha a Xunta en Guitriz. Vai dirixida fundamentalmente ao público en xeral, tamén a xente un pouco máis específica, máis formada, pero fundamentalmente ao público en xeral para unha primeira toma de contacto co uso da intelixencia artificial. Miguel Córdogos é o conselleiro de Facenda.
Lugo temos a aula CEMIT de Guitriz, coa que estamos a desenvolver unha actividade moi interesante no eido da inteligencia artificial, que está hoxe en día moi de actualidade, un ciclo formativo que se chama Inteligencia Artificial no Día a Día, e que xa realizou unha actuación formativa referente a esta inteligencia artificial o 23 de outubro e realizará outra o vindeiro 27 de novembro.
Imos cos deportes, ten toda a información actualizada o noso compañeiro Chema Núñez.
O albivermello Bernardo Cruz admite o duro do resultado e fala de mirarse en Vigo individualmente.
Tarde dura para nosotros. Soy claro y tengo total confianza en que este grupo de personas se va a levantar de este golpe y de esta caída. Y nada, momento de mirarnos el ombligo individualmente, no buscar culpables.
Pois a oportunidade para lavar a imaxe será o domingo en Sabadell. E o Breogán xa está en Riga, Letonia, para xogar contra o Japo e o Jolón, o equipo hebreo que ten que xogar lonxe da Franxa de Gaza para a seguridade de seareiros e deportistas. O partido da Basket Champions ás 20:30 horas de mañá.
Graciñas, Chema, ata aquí o tempo da información local e provincial continúas en mediodía con Pilar García Muñiz.